Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Marie Barse, og jeg vil starte den her episode med at fortælle en historie om Umi. Jeg mødte Umi i sommer på en af Mallorcas mest berømte strande, Alcudia Beach. Hun kom forbi hver dag, når vi var på stranden, og så ville hun gerne flette min datters hår. Det var der så i øvrigt sådan cirka 4-5 andre afrikanske kvinder, der også godt ville. Men vi endte altså med at sige ja tak til Umi. Og Umi, hun fortalte mig, at hun er fra Senegal, og hver sommer der rejser hun til Mallorca for at flette hår på turister, som mig og min datter, som er i Spanien for at få lidt varme og sol. Så mens jeg lå der på stranden og kiggede på Umi, der flettede hår, så kom jeg til at tænke på dig, Christian Christiansen. Har du oplevet global ulighed på din ferie?
Ved du hvad, det har jeg faktisk ikke rigtigt, synes jeg. Jeg tror mest, jeg har været optaget af det, når jeg har fulgt lidt med i pressen. Og sådan særligt tænkt lidt nærmere over hele koblingen mellem den her globale pandemi, covid-19, og så global ulighed, hvor man kan sige, at pandemien her er en slags fremkaldervæske. Den får virkelig nogle af de eksisterende globale uligheder til at træde meget tydeligt frem.
Ja, og det har de fleste af os har jo i virkeligheden været eksponeret for det. Men Christian Christiansen, du er idehistoriker og lektor på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og i dag så skal vi to tale om global ulighed. Din forskning den handler nemlig om, hvordan forskellige intellektuelle har tænkt om global ulighed gennem tiden. Hvis nu du skulle pege på sådan en enkelt ting, sådan helt kort, hvad er så den vigtigste forståelse, der kan komme ud af det, af at se på det her?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det at beskæftige sig med, hvordan man i løbet af historien har tænkt om nogle problemer, som vi stadigvæk har i dag, er utroligt givetigt. Det kan være med til virkelig at belyse, hvor er det, vi står henne i dag? Hvad er det for nogle veje, vi er gået ned af? Hvad er det for nogle veje, vi ikke gik ned af? I forhold til global ulighed vil jeg mene, at det virkelig kan give nogle perspektiver på, hvad er der sket med den globale ulighed, hvad er der ikke sket. Så det er sådan meget abstrakt formuleret, måske hvad vi kan bruge fortidens tænker til.
Men altså, og man kan sige, det er jo ikke fordi vi i den her podcast, der skal vi jo ikke gennemgå hele den globale ulighedshistorie. Men vi skal tale om to intellektuelle, som har haft stor betydning for, hvordan vi som verdenssamfund har tænkt om ulighed, global ulighed og fattigdom. Og de to, det er den svenske økonom Gunnar Myrdal og den indisk fødte økonom Amartya Sen. Og de har begge to vundet Nobelprisen for deres forskning i international økonomi og tredje verdensforhold. Og Christian, vi starter med Gunnar Myrdal. Han levede fra 1898 til 1997. 1987, ja, det er rigtigt.
Ja.
Og udover at være økonom, så var han også socialdemokrat. Og han har spillet en afgørende rolle, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, i opbygningen af den svenske velfærdsstat, som jo minder meget om den danske. Men hvad var omdrejningspunktet i Gunnar Myrdals tanker om global ulighed?
Det var i virkeligheden et spørgsmål om, som du nævner her, at bygge bro mellem den erfaring, han selv havde fra sit liv og virke som politiker og økonom i Sverige. For lige at ganske kort rids en lille smule mere af baggrund op, så kan man sige, at han kommer jo ud af det her svenske velfærdsstatsmiljø, som han selv er med til at opbygge. Super kort fortalt får han en chefstilling i FN's regionale kommission for Europa. Han bliver meget, meget optaget af racespørgsmål i USA, skriver en stor bog om det. Og der beskriver han simpelthen, hvordan han bliver mere og mere optaget af internationale og globale spørgsmål om udvikling og om ulighed. Og det kulminerer på en måde med, at han får skrevet nogle bøger om udviklingsøkonomi hen mod slutningen af 50'erne. Og i en af de bøger, der har han sådan en en ret prægnant formulering om, at han siger, at det, det kom til at dreje sig om for ham, det er, at lige som man i Sverige fik opbygget en velfærdsstat, så blev omdrejningspunktet for ham at sige, hvordan kan vi skalere den her velfærdsstat op på et globalt niveau. Så han siger, at vi skal simpelthen have skabt en velfærdsverden.
Mm. Så en global velfærdsstat faktisk?
En global, nu bruger han faktisk mest begrebet velfærdsverden mere end velfærdsstat. Så han er udmærket klar over, det her det er i 50'erne, han er udmærket klar over, at ideen om en verdensstat, hvor vi alle sammen rundt omkring i verden skulle vælge en præsident osv., det er ikke det, han mener. Han mener, at der skal løftes en eller anden ny form for international solidaritet op, som skal kunne være med til at skabe mindre fattigdom og mindre ulighed i verden.
Men sådan helt konkret, hvad var det så hans tanke, at man skulle betale sådan en slags global skat, eller at de enkelte lande skulle betale til en fælles kasse, som så kunne blive delt ud, eller?
Hans tanke var, at blandt andet via FN skulle man virkelig gøre rigtig meget for at styrke den udviklingsbistand, som de enkelte lande betaler ind, og han var en del af en helt tidlig generation, som var meget, meget optaget af det. Han var også opmærksom på dog, også her tilbage i 50'erne, at det ville ikke være nok at bare satse på omfordeling. Han er meget insisterende på at vide, at nogle af de nye lande, de uudviklede lande og de stadig koloniserede lande, de starter altså på et meget, meget ulige sted i forhold til den rige del af verden. Så kan man gøre noget for at give nogle særligt favorable handelsbetingelser for dem.
Ja.
Det er nogle af de ting, som han er rigtig meget optaget af.
Ja, men hvis man nu, altså som man kan sige, Gunnar Myrdal, han argumenterer for sådan en global velfærdsstat, hvor vi måske har taget lidt nogle af elementerne, fordi vi giver udviklingsbistand og sådan nogle ting. Men altså en omfordeling af goderne mellem verdens befolkning. Hvis nu vi sådan lige hurtigt vender tilbage til Umi fra Senegal, som jo så bor på Mallorca for tiden. Hvis man nu havde gjort det her noget mere, altså virkelig købt ind på den her idé om en global velfærdsstat og lavet sådan en omfordeling, der mindede mere om den svenske for eksempel, på internationalt plan. Hvordan ville Umis verden så have set ud? Hvor ville hun have været om sommeren?
Jeg tror, det man kan sige i et Myrdalsperspektiv, ikke? Altså han taler om forskellige måder, hvorpå man kan gøre noget ved den her globale ulighed, som han observerer. Den ene af dem er at lave omfordeling. Noget andet er at lave nogle bedre handelsbetingelser. Så er der noget med, at de enkelte udviklede lande og underudviklede lande skal have mulighed for at bedre kunne kontrollere, hvad der ryger ind og ud af landet, osv. Helt overordnet kan man sige, at han er interesseret i de overordnede historiske strukturelle forhold, som er med til at forklare, hvorfor der er nogle der lande, der er rige, og hvorfor nogle der er mindre rige. Og hvis vi havde slået mere ind på den vej, som han foreslog, så vil svare lidt til at sige, hvad er de strukturelle årsager til, at Umi hun er søgt til Mallorca og ikke er blevet i Senegal. Der er en strukturel forklaring på det, nemlig at det er nemmere for hende at tjene til dagen og vejen på Mallorca, end det er i Senegal. Jamen det er det blandt andet fordi, at den udjævning, som Myrdal han forestillede sig, blandt andet kunne komme i stand via omfordeling, men også via så at sige, at give udviklingslande en mere hjælpende hånd til at komme på egne fødder, til at få etableret deres egne industrier osv., det blev bare på mange måder enormt vanskeligt. Og det gjorde det især fra 70'erne og frem efter, hvor vi ser Myrdal selv for eksempel bliver sindssygt meget mere pessimistisk i 70'erne, hvor i 50'erne, der emmer det af optimisme. Vi skal afskaffe fattigdom i verden. Vi kan gøre noget ved det her global ulighed. Vi har insisterende på lighed i USA og alle mulige andre steder. Folk vil være frie, danne deres egne lande osv. Ser vi i 70'erne en pessimisme. Hvorfor det? Fordi der er økonomisk krise. Fordi dele af de her institutioner, man har bygget op i efterkrigstiden bryder sammen, hvorfor mere udviklingsøkonomer lægger mærke til, at der er befolkningsvækst, blandt andet i Afrika, hvor man tænker, det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre længere. Og man ryger, udviklingspolitikken ryger et helt andet sted hen i løbet af 80'erne.
Så en stor optimisme der i starten, som så vender sig til mere pessimisme. Og det er så måske her, hvor vores næste intellektuelle, Amartya Sen, han kommer lidt mere ind i billedet i virkeligheden her, hvor pessimismen starter i virkeligheden. Bare lige for at introducere ham. Altså, han er jo en af Amartya Sen, han er jo en af de andre intellektuelle, som du interesserer dig rigtig meget for i din forskning. Og Amartya Sen, han blev født i Indien og oplevede som en stor dreng hungersnød i Indien, hvor der var 3 millioner mennesker, der døde af sult, selvom der faktisk var mad nok til at brødføde alle. Men de havde ikke råd til at købe den her mad, blandt andet. Og den oplevelse, den blev var blandt andet med til at danne grobund for hans forskning, har han selv skrevet senere hen. Og hans forskning, den handlede om hungersnød, sociale rettigheder, og så fattigdom i den tredje verden. Hvordan er Amartya Sens tanker og teorier om global ulighed, hvordan er de anderledes end Gunnar Myrdals?
De er på mange måder fundamentalt anderledes, og så er der nogle centrale lighedspunkter også, hvor Myrdal er meget optaget af de historiske forhold for de her strukturelle uligheder, der er i verden. Og fortæller nogle historier om udviklingslandene i forhold til de udviklede lande. Så i udgangspunktet så er det her strukturelle niveau, det her makroniveau, der er det ved Sen, at det er et helt andet sted, han starter. Det er mere på et mikroniveau, vil jeg sige. Det er mere de enkelte individer. Og der er det meget vigtigt at holde sig for øje, at selvom de begge to er de her enormt belæste, langt ud over deres fags grænser, figurer i det 20. århundrede udviklingsidehistorie, så er Sen, han er enormt optaget af filosofi, og han bliver enormt optaget af spørgsmålet om, hvad vil et godt liv være for det enkelte menneske, og kan man på nogen som helst måde tænke fornuftigt om det på et mere universelt plan, uden at få en eller anden mærkelig skabelon smidt ned over hovedet på folk. Så han bliver optaget meget tidligt af er nogle spørgsmål om det enkelte menneskes frihed, og begynder at tænke udviklingsteori også rundt omkring de her spørgsmål om, hvordan kan man facilitere og hjælpe folk i at få mulighed for at tage frie valg og leve et godt og nogenlunde frit liv. Og bare lige en ting til, som er sindssygt vigtigt at forstå, at hvis virkelig også tager en tur op i helikopteren og ligesom kigger på den her udviklingsidehistorie i det 20. århundrede, Myrdal og den generation, 40'erne og 50'erne, er virkelig optaget af økonomisk vækst og kapitaldannelse. Man siger, udvikling er økonomisk udvikling. Hvis vi har økonomisk udvikling, så skal nogle af de andre ting også nok komme. Det, som er det helt nye ved Sen og nogle andre, men især Sen, og er noget af hans fingeraftryk på det her, det er at sige, udvikling er ikke kun økonomisk udvikling. Vi skal forstå det som menneskelig udvikling. Det vil sige, når vi taler om udvikling, er det ikke nok at se på økonomisk vækst. Vi er nødt til at se på, hvordan enkelte individer har mulighed for eksempel adgang til sundhed, eller hvilken levealder de har. Så man får et bredere perspektiv på udvikling, vil jeg sige, som en anden definerende forskel.
Så er det ikke kun økonomi, det bliver også uddannelse og adgang til lægehjælp og sådan nogle ting.
Lige præcis.
Hvis jeg sådan tænker tilbage på Umi, nu er det jo ikke sådan, så meget snakket, jeg heller ikke med hende, men alligevel, så tænker jeg alligevel på, jamen det er måske, man kan sige, ud fra Gunnar Myrdals tanker, kan jeg godt se, det er nogle strukturer, der gør, at det giver mere mening for hende at tage til Mallorca og gå rundt der og flette hår. Men omvendt, så er det jo heller ikke til at vide, hvad for nogle potentialer hun havde som menneske, hvis hun havde fået nogle bedre muligheder.
Ja, lige præcis. Og på den måde kan man sige, at de to perspektiver, hvis vi sådan løsriver dem lidt ud af deres historiske kontekst og bruger dem i dag, på den måde supplerer de måske i virkeligheden hinanden ret godt her i forhold til historien om Umi. På den ene side, som du siger, hvad er de mere strukturelle betingelser, som gør, at hun tager til Mallorca? Og ud fra Sand, hvad er det på et individuelt plan, som er nødvendige betingelser for, at man kan leve et liv med nogenlunde lige muligheder. Jeg tror, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hverken Sind eller Myrdal havde nogen idé om, at man kunne afskaffe global ulighed, eller at man kunne afskaffe ulighed inden for nationer. Men Sind er med til at stille nogle parametre op for, hvad vil være et sted, hvor man kan nogenlunde gøre noget godt for folks basale behov, stille nogle spørgsmålstegn ved, er det retfærdigt, at vi fødes under så vidt forskellige omstændigheder, som vi gør. Man kan sige, at i forlængelse af blandt andet sendstænkning, er man i dag for eksempel optaget af simpelthen det, man nogle gange kalder prænatal ulighed, altså uligheden sætter sådan set ind før fødslen.
Ja.
Andre har talt om det, de kalder fødselslotteriet, simpelthen, at det er et lotteri, fordi det handler ufattelig meget om, hvor henne i verden man bliver født, i forhold til hvilke muligheder man får i livet. Og det kan sens tænkning kan være med til at rette opmærksomhed på, om folk de får nogle muligheder i livet.
Og jeg tænker, det leder os egentlig meget godt frem til, fordi vi er ved at være nået desværre vejs ende i den her podcast, men jeg tænkte alligevel, før vi slutter, at lige vende tilbage til Umi igen på Mallorca, fordi hun er jo så rejst fra et af verdens fattigste afrikanske lande for at tjene penge på sådan nogen som mig, der kommer fra et af verdens rigeste og tryggeste lande. Og vi mødes så i et helt tredje land, Spanien, som er et af EU's mere fattige lande, men stadig meget rigere end Senegal. Og mens vi har siddet her og diskuteret teorier og idéer om alle de her årsager til global ulighed, så er hun sikkert travet frem og tilbage på sådan en halvtom strand der på Alcudia Beach, hvor det hele er lukket ned af corona. Så sådan nogle diskussioner som dem her, kan de overhovedet hjælpe noget ude i den virkelige verden for sådan en som Umi?
Nu har jeg jo jeg vil sige, ikke nogen umiddelbare forventning om, at lige det, som foregår i de her diskussionslag, har sådan et direkte impact, heller ikke når jeg eller nogle af mine gode kolleger i team skriver en artikel om en tænker, som skrev noget tilbage i 60'erne og 70'erne. Men jeg tror, det kan være med til hele tiden at bringe de her ting op på en dagsorden alligevel. Det kan være med til at sætte det i perspektiv. Jeg mener stadigvæk, vi kan lære noget af de her tidligere teorier. Også i hvilket omfang fik vi brugt dem, i hvilket omfang gik vi nogle andre veje. Jeg synes, det er meget, meget interessant at beskæftige sig med den historie fra 2. verdenskrig frem mod i dag. Og vi starter et sted med etableringen af FN, menneskerettighedserklæringen i 1948, de her store skåltaler om, at man skulle afskaffe fattigdom inden for kort tid. Vi bevæger os frem mod i dag. Mange vil med god ret kunne hæve det, og det er der masser af belæg for, at der er mange steder i verden, hvor det faktisk går meget bedre på mange måder. Men de seneste rapporter viser jo også, blandt andet stadig i forlængelse af Amartya Sen, at der er en voldsom ulighed stadigvæk rigtig mange steder i verden, og der er ekstrem fattigdom. Og der har været måske en tendens til de senere årtier, og sådan lidt for meget en skulderklappen på, hvor godt det nu går med globalisering og med at løfte folk ud af ekstrem fattigdom. Nogle af de ting, vi ser reaktioner på i dag, er blandt andet, at måden, man overhovedet måler fattigdomsgrænsen på, er simpelthen sat urimeligt lavt, for eksempel. Mm. Så med at inddrage historie, hvad der er sket i løbet af historien, men også en som Amartya Sen, der mere tager noget af det filosofiske normative ind, overvejelser omkring retfærdighed, så synes jeg, det kan give en interessant andre vinkler ind i aktuelle spørgsmål.
Ja, jeg synes i hvert fald, at man kan måske godt, når man ikke sidder med de her diskussioner, have sådan en idé om, at det selvfølgelig er forfærdeligt, at der er folk, der er fattige, og man skal gøre op med global ulighed, men også en eller anden en idé om, at jamen, det er jo bare sådan, det er. Altså, de lande, der ligger i Afrika og mere sydpå, de er fattigere, og vi heroppe er rigere, uden at man måske har tænkt nærmere over, jamen, behøvede det egentlig at være sådan, og hvad er det egentlig, der gør, at det er sådan? Så ja. Jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet klogere. Jeg tænker da, at sådan nogle diskussioner i hvert fald kan gøre os klogere på, måske at finde nogle løsninger, som er bedre end dem, vi har prøvet indtil videre.
Det håber og tror jeg virkelig meget også på, og jeg vil meget også tale for også en historisk forståelse af nogle af de uligheder, vi ser i dag, som har nogle lange historier langt tilbage i tiden. Delvist har nogle af de historier noget at gøre med kolonitid og forskellige måder, hvorpå de moderne samfund er opstået og udviklet sig.
Ja.
Så der er masser af indsigt at hente historisk set.
Yes. Så vil jeg jo bare sige tak for denne gang, fordi nu er vi nået til slutningen af den her episode i tredje sæson af Våg og Vide. En podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Og du kan finde alle episoder af Våg og Vide, der hvor du normalt finder din podcast. Så skal du bare søge efter Våg at Vide. Mit navn er Marie Barse. Tak fordi du lyttede med.